እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ሰላም ንኣኻትኩም ይኹን ፍቑራት ሰማዕቲ፣ ረድኹም ከፊትኩም በሰዓት እዚ ሓሳብ ኣምላኽ ንምርካብ ፍቓዱ ንምፍላጥ ካብ ኣፉ ዝኾነ ድማ ምኽሪ ንምቕባል ኣብ ዙርያ ረድኹም ዘለኹም ኩላኩም እግዚኣብሔር ይባርኽኩም ክብለኩም ይደሊ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ናብዚ ናይ ሎም መዓልቲ መደብና ነዛ መዝሙር ብምስማዕ ክንሰግድ ኢና። እግዚኣብሔር ይመስገን። ምዛ መዝሙር እዚኣ ክሓድገኩም እግዚኣብሔር ዝመስገነ ይኹን።
I'm not afraid to die.
ተመስገነ ይኹን ንዘማሪት ሓፍትና ድማ ኣብቲ ዘላቶ እግዚኣብሔር ይባረኽ ክብል ይደሊ። እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን። እስከ ንጸሊ። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ድማ በዚ ሰዓት እዚ ተወሳኺ ዕድል ተወሳኺ ግዜ ኣብ ዕድሜና ዓድመ ወሲኽካ ናይ ቃልካ ሰማዕቲ ናይ ክብርኻ ተኻፈልቲ ናይ ሓሳብካ ድማ እግዚኣብሔር ተማቐልቲ ስለ ዝገበርካና ነመስግነካ ኣሎና። ገና ንዓና ዝኸውን ምዕዶ፣ ንዓና ዝኸውን ምኽሪ፣ ንዓና ዝኸውን ሓሳብ፣ ንዓና ዝኸውን ትምህርቲ ስለ ዘለካ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ግዜ ዓዲግና ከም ለባማት እምበር ከም ዓያሱ ዘይኮነ ከመይ ብጥበብ ክንመላለስ ከም ዘለና ምእንቲ ክነስተብህል የዒንቲ ልቦናና ክትከፍቶ እጽልይ ኣለኹ። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር በሰዓት እዚ ንህዝብኻ ክትዛረቦ ዘለካ ነገር ኩሉ ብኣፍ ባርያኻ ሓሊፍካ ክትዛረብ ይጽልይ ኣለኹ። ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም መንፈስ ኣምላኽ ብኣይ ተዛረበ ቃላቱ ድማ ኣብ ልሳነይ ነበረ ኸም ዝበለ ባርያኻ ዳዊት ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ካብ ስጋ እንደምን ዝኾነ ዘይኮነ ናትካ ሓሳብ ምዝራብ ክኽእል ክድግፈኒ ጽልይ ኣለኹ። ንዓይ ብምዝራብ ክትባርኸኒ ከለኻ ንህዝብኻ ድማ ብምስማዕ ክትባርኾም ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ይጽልይ ኣለኹ። ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ንዕውራት ብዘይፈልጥዋ መንገዲ ክመርሖም እየ ዝበልካ ኣምላኽ በሰዓት እዚ ንጽልይ ኣሎና። ብዘይንፈልጦ ሓድሽ መንገዲ እንተኾነ ግን ናትካ ዝኾነ መንገዲ ከትመርሓና ንጽልይ ኣሎና። እወ ናትካ ጉስነት ናብ እናዓርፈሉ ማይ ብምውሳድ ዝተፈልጠ ጉስነት እዩ። ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ንነፍስና ዘሕድስ ናትካ ቓል በሰዓት እዚ ክትቈርሰልና ንጽልይ ኣሎና። ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ከም ዝተምሃርናዮ ኮይንና ክንመላለስ ደግፈና ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኣሜን። ተፈተኹም ሰማዕቲ፣ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ኣብ ሉቃስ 10 ምዕራፍ ፍቕዲ 25 ብምንባብ ኢና ትምህርትና ወይ ድማ መደብና ዓፂናዮ ዝነበርና። ሎሚ ድማ ንዓኣ ብምንባብ ናብቲ ናይ ሎም መዓልቲ መደብና ክሰግር እየ። ከምዚ ድማ ትብል፣ እንሆ ከዓ ሓደ ፈላጥ ሕጊ መምህር ናይ ዘለዓለም ህይወት ምእንቲ ክወርስ እንታይ እግበር ኢሉ ክፍትኖ ተንስአ ይብለና ሉቃስ 10 ፍቕዲ 25። እዚ ሕቶ እዚ ቅንዕና ዘይብሉ እኳ እንተኾነ ግን ኣዝዩ ኣድላይ ዝኾነ ሕቶ እዩ ነይሩ። እዚ ሕቶ ዝቐረበ ብሓደ ናይ ሕጊ ፈላጥ ወይ ድማ ብእንግሊዝኛ ቀጥታ ትርጉሙ ጠበቓ እዩ ነይሩ። ይኹን ደኣ እምበር ከምቺ ንዓና ዝርዳኣና ብኡ መልክዕ ጠበቓ ኣይኮነን። ብዛዕባ ክልተ ጠበቓታት ሓደ ታሪኽ ሰሚዐ ኣለኹ። እዞም ጠበቓታት ዝተለምደ ናይ ጥብቅና ስርሖም እናስርሑ ከለዉ በቲ ዝቐረበ ናይ ሕጊ ጉዳይ ክጨቓጨቑ ጀሚሮም። እቲ ሓደ ጠበቓ ነቲ ኻልኣይ ጠበቓ ሓሳዊ ክብል ጸሪፍዎ፣ በዚ ዝሓረቐ እቲ ኻልኣይ ጠበቓ ድማ ንስኻ ኸዓ ሰራቒኻ ክብል ይምልሰሉ። ነዚ ዝዕዘቡ ዝነበሩ ድያኑ ንኽልቲኦም ጸጥ ክብሉ ድሕሪ ምእዛዞም እዞም ጠበቓታት እቲ ሓቀኛ መንነቶም ነጊሮምና ኣለዉ፣ ስለዚ ብቐጥታ ናብቲ መደበኛ ስራሕና ንእተው ከም ዝበሉቶም ድያኑ ሰሚዕ ኣለኹ ይብሉ ዶክተር መጊ። ኣብዚ ምዕራፍ እንሪኦ ናይ ሕጊ ምሁር ወይ ድማ ጠበቓ ኣብ ፍርድ ቤት ደው ኢሉ ዝሟገት ዓይነት ጠበቓ ዘይኮነስ ሕጊ ሙሴ ዝትርጉም እዩ ነይሩ። ጐይታ ንሕቶታት ክምልስ ከሎ ኣደናቒ መንገዲ እዩ ነይርዎ። ንሕትኡ መልሲ ክህብ ከሎ ካልእ ሕቶ እዩ ዘቕርበሎም ነይሩ። ሶቁራጦስ ዝተብሃለ ናይ ግሪክ ፈላስፋ እውን በዛ ዓይነት መንገዲ ጥቀም ስለ ዝነበረ ናይ ሶቁራጦስ ብልሓት ብምባል እዩ ዝፍለጥ። ከምዚ ዓይነት ብልሓት፣ እዚ ብልሓት እዚ እቲ ሓታቲ ንናይ ገዛ ርእሱ ሕቶ መልሲ ክህብ ዝረዲ እዩ። እዚ ናይ ሕጊ ምሁር ብሕትኡ ንየሱስ ከዋጥር ሓሲብ እዩ እዚ ሕቶ እዚ ኣቕሪብዎ። እቲ ሓታቲ ግን በዓሉ መላሲ ኮይኑ እዩ ተረኺቡ። ንሱ ከዓ ኣብ ሕጊ እንታይ ጽሑፍ ኣሎ? ከመይ ዝተንብብ በሎ ይብለና ኣብ ፍቕዲ 26። ناي حق مهور ترقامي كم زنبرة يسوسون يفلت نيريو نسخة نجزابير عملاقك بملوء لبخا بملوء نفسك بخل حيلك بخل حسابك نفكره نبت اي كار ما كم نفسك إلو ملسلو نسخة تبق ملسك كوم اقبر مو بهوت كتنبري خابلو يبلنا لوكاس عسرته قاب عسران شو عتن سقاب عسران شو مانت كاتش إلنا دما نايت سب اي حبو أجندة كن رينا نسوغنا رؤسو خد صدق دليو ني يسوس بس اي كمانيو بلو يبلنا لوكاس عسرته فقدي عسران تشعاتن يسوس كريسوس حق إبالكا إلوو كمزنبرا نستوعل إذا زخنة كريستوس أم مسكال كدم مماتو كم زخنة كنزنجي عبلنان ساب حق بمحلاو ويدما بمتقبار كدحن يخيليو مالديو ويخند أمبر نحقي زو سمعوه زي كونوس زو تقبروه عب سراح زو علوهم زو دحنو نحقي كن فتسم انت النفتم وقا فتسمو اي كون النانيو تحطن بعرب زيوز الله ما نمسب حقي ختقبرو اي كإلنيو سب بأمنات بيسوس كريسوس مبر بقبر حقي كم زي تصدق كافلت ناقنا كلو سقا بقبر حقي زي تصدق سلزقنا نحنا خا بقبر حقي زي كونس بأمنات بكريسوس من انتخن تصدق بكريسوس يسوس آمنا يبلنا قلاتيا كلتة فقد عصر تشدوشة عبقالي تصحف عبرومي شموان تخاب سلسة سقا باربع ترما نحقي بسقا سلزدخمة كقبرو زي كونرلوس أملاق نودو بمسلي حاج أتنيا سقا كم مسوات حاج أتليخو نت حاج أت بسقا كوننو أبانا بمنفس إمبر بسقا أبزي نمرالس اتدليت حقي كم مخينو كم اللايو إيو لنا اتي فلات حقي كنوع عين برن إمبر كنوع انتزخو النيرو وقويتا بفتصم لبي نفسي حيلي حسابي نيك زابيرن نبت اينن كفتو فتينا قنا ايكونا اللين امو بخميد اي نايز العالم هيوات كلو النزقل كبل يوزن برو نسوغن بت اي منيو كبل كالو حطو اغرب اللو نحطو امال سخونا الو نايت روح روح سامراوي مسلا بمبال زفلت كرسوس يسوس نجيرو اتمالسي كالليل اوكا انت مسلا عزيو بتعمي تبو زخونا مالسي انيرو يسوس مليسو بلا حادة سب اي كابي ورسالم نابياري كوك ورد كالو ابيت كترت ودغي قففوون كتكتوون دارقام ووت جيروم كا قديفوم مخدو كونخا حادة خان بتامن قدتي اك ورد كالو وري ايوو حالفة قوم ادما حادة ليواوي ابتابوتا اتي امس بتحي النار ايو حالفة لوكاس عسرته كاب سلاسا سقاب سلاسان كلتن منالبات اتمور حقي بعلو ليواوي كخوني قيليو قويتاون اتي ناي حق امن النتو سلزنگرو اتي زربو قوركي حوو كخوون يخيلي إلي حسب حادث همراوي حلاف من قد قنانا ومتعي مسر عيوخ عادن قد سلو نابو قريبو اقصالو سففلو زيتن وينن كا افسسلو اب عادقو اواتي حوون نام حدر اقايش وسيدو عليو نتسبحيتو دماخل التدينار اوتيو نتحلاو محدر اقايش هبمو تخناخنو نو إلكا زدفا أخايو زبالة مستمالسكو كيفا دي كايبالو نتي أب إلكا ترتي زوادقاس كابزوم سلستة بيتس أي زخونو أيان أيو ميو زي مسلكا نسو دما اتمحرز قبرالو بلا يسوس كا كيد كان السقاون كم او قبر بلو يبلنا لوكاس عصرت قاب سلاسان سلستن سقاب سلاسان شوعاتن كم ري كولونا أبيال ينيفرسي ممهر زخونو دكتور ديم براون عبزم السلازي سلسته ناي فلسفنا من قدتات زغتلو ناي سلسته سبات قجلتات كنرئي نخلينا يلوم تنتي نمو قداماي ناي تليبا فلسفنا اتنسخا زلوكا بملو ناتيو زبل كخون كلو سوشاليزم ويم كومنيزم زوكل فلسفناي كالعاي ناي تخاهن ناي ليواوي ناي هيوت فلسفناي ناتي زخونا كلو ناتي ترايو يبل اتخال اسب ولا عبشقر يودق تراي ناتي ايقدل زبل ممرح اللوو ازي كابيتاليزم زوكليو ويدما رئيس مالاونت زبحال مالاتيو سالساي ناي روح روح سامراوي فلسفنا دما ناتي زخونا كلو ناتكوميو ዓድላይ ኮይኑ እንተተረኺቡ ናተይ ዝኾነ ኩሉ ተጠቐምሉ ዝብል ክኸውን ከሎ እዚ ናይ ክርስትና ህይወት ፍልስፍና እዩ ዝውክል። ብግሪኽ ቴኦክራሲ ይበሃል። በዚ ምስላ ናይ ጐይታ ብርሃን ንርእስና ክንርኢ የድልየና። ሓደ ሰብ ናብ ያሪኮ ክኸይድ ከሎ ኣብ ኢድ ሸፋቱ ከም ዝወደቐ እዩ ዝዛረብ ዘሎ። እዚ ሕጂ ዘሎ ናይ ወዲ ሰብ ኩነታት እዩ ዘርኢ። ደቂ ሰባት ኩሎም ዝተረኽቡ ካብ ኣዳም እዩ። ካብታ ናብ እግዚኣብሔር ዝቐረቡላ ኢየሩሳሌም ተበጊሱ ናብታ ዝተረግመት ከተማ ኢያሪኮ ይመጽእ። ወዲ ሰብ ብሓጢኣት ዝወደቐ እዩ። ካብ ሓጢኣት ብገዛ ርእሱ ክድሕን ኣይክእልን እዩ። ከምቲ እዚ ኣብ ኢድ ሸፋቱ ዝወደቐ ሰብ ኣብ መንጎ ሞትን ህይወትን ዝነበረ ወዲ ሰብን ብሓጢኣቱን ምትሕላፉን ሞይቱ እዩ። ኣብ ዮሃንስ ወንጌል 8 ፍቕዲ 44 ዲያብሎስ ካብ መጀመርታ ጀሚሩ ቀታሊ ነፍሲ ከም ዝኾነ ተነጊሩና እዩ። እቶም ሸፋቱ ናይ ኣጋንንቲ ምሳሌታት እዮም። ነዚ ኣመልኪቱ ጐይታ ክዛረብ ከሎ እቶም ቅድመይ ዝመጹ ኵላቶም ሰረቕትን ጓሓሉትን እዮም። እተን ኣባጊዕ ግና ኣይሰምዖኦምን እየን ይብለና ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ፍቕዲ 8። እቶም ህዝቢ ንጐይታ ንመሓዝ ኣብ ዝመጽሉ ጊዜ ሽዑ የሱስ ነቶም ህዝቢ በሎም፣ ከም ንኸታርዶ ኣስያፍን ኣባትርን ሒዝኩም ክትሕዙኒ ይመጻኹም። ዕለት ዕለት ኣብ ቤት መቕደስ እናመሃርኩ መሳኻትኩም ተቐሚጠ ነይረ ኣይሓዝኩምንን ከም ዝበሎም ድማ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ፍቕዲ 55 ነርኢና። ሰይጣን ሽፍታ እዩ። ጐይታ ክስቀል ከሎ ግን ኣብ መንጎ ሸፋቲ እዩ ነይሩ። ኣይገርምን? ብድሕሪኡ ድማ ሓደ ኻህን በቲ መንገዲ ክሓልፍ ንርኢና። እቲ ኻህን ንሰብ ከድሕን ዘይክእል ሃይማኖታዊ ናይ ወገናውነት ስርዓት ኣኽራርነት እዩ ዝውክል። ሓደ ሰብ ክዛረብ ከሎ እቲ ኻህን ካብቲ ሸፋቱ ዝሃረምዎም ሰብ ርሕቕ ኢሉ ዝሓለፎ ዘለዎ ኩሉ ከም ዝተዘርፈ ስለ ዝረአየ እዩ ክብል ተዛሪቡ። ቀጺሉ ድማ ሓደ ሌዋዊ መጺኡ ንሱ እውን ርሕቕ ኢሉ ሓሊፍዎ፣ ንሱ እውን እንተኾነ ወገናውነት እዩ ዝውክል። ሕጊ ምኽራርን ሃይማኖታዊ ስርዓትን ንሰብ ከድሕን ኣይክእልን እዩ። ብድሕሪኡ ግን ሓደ ሳምራዊ ብኡ ኣቢሉ ሓለፈ። ንምዃኑ እዚ ሳምራዊ ንመን እዩ ዝውክል? ሕጊ ኣኽራርነትን ሃይማኖታዊ ስርዓትን ምሕላው ንሰብ ከድሕኑ ኣይክእሉን እዮም። ኣብዚ ግዜ እዚ ክርስቶስ መጺኡ። ኣሕዋተይ፣ ንዝተሰብረ ልቢ ክርስቶስ ጥራዩ ክዝነን ዝኽእል ኣብ መንጎ ሞትን ህይወትን ዘሎ ሓጢኣት ምትሕልላፍን ዘጠፍእ ከድሕን ዝኽቃሎ ንሱ ጐይታናን መድሐናን የሱስ ክርስቶስ ጥራዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኣነ ኾንኩ ንስኻትኩም ተግባራዊ ክንገብሮ ዝግብአና ጒዳይ ካብዚ ምስላ ንርኢና። ብቐረባ እንረድኦ ሰብ እንተሎ ንብጻይና ወይ ንጐረቤትና እዩ። ጐረቤት ክንብል ከሎና ግን ቡን መሳቲቲ ወይ ኣብ ጥቓና ገዛ ዘለዎ ሰባት ጥራይ ማለትና ኣይኮነን። እቲ ሰናይ ሳምራዊ ዝኾነ ክርስቶስ ንሰባት የድልዮም እዩ። ብዛዕባ ወንጌል ንዓለም ምብጻሕ ብዙሕ ተዘሪብ እዩ። ንዘይድሓኑ ሰባት ንክርስቶስ ንኽፈልጡ ምግባር ንሰምዖ ግን ብጣዕሚ ሒደት እዩ። ኣብዚ ሓደ ጊዜ ሓደ መንእሰይ ንሓንቲ ዝፈትዋ ጓል ዝጸሓፎ ደብዳቤ ይዝክር። ሓደ መንእሰይ ኣብቲ ደብዳቤኡ ፍቕረይ ንዓኺ ንምርካብ ዘይድይቦ ጎቦ ዘይሳገሮ ሩባ ሓምቢሰ ዘይወፆ ባሕሪ ዘየቋሩፆ በረኻ ኣይክህልውን እዩ ድሕሪ ምባሉ ኣብታ ደብዳቤኡ ናይ መወዳእታ ከባቢ ከም መልክዕ መተሓሳሰቢ ሓሙስ ክመጽአ ክመጽእ ኸለኹ ግን ዝናብ እንተዘይሃሪም እዩ ኢሉ እቲ ኣፍቃሪየ ዝበሃል ወዲ ረአዩ። ኣሕዋተይ፣ ሕይወትና ሙሉእ ብምሉእ መሃብ ብዝምልከት ንመብዛሕትና ዘሎና ኣረዳድኣ ከምዚ ናይ ዝመንእሰይ ወዲ ዝሓለፎ ደብዳቤ እዩ ዝመስል። ቃል ጐይታ ክሳብ ጫፍ ንምብጻሕ ብዙሕ ምዝራብ ምምሃርን ከምኡውን ጽቡቕ ዝኾነ ውጥን ምውፃን ይኣክል እዩ። እቲ ሓቂ ግን ብተግባር ይገለጽ እንተ ዝበሃል ካብ ስድር ዝሓልፍ ኮይኑ ኣይጸንሕን። ንጐይታ ክንስዕቦ ቁርጽ ዝበለ ወይ ድማ መትከል ዘለዎ ልቢ ይሃበና። ዓለም ኣብ ኢሸፋቱ ዝወደቐት ረድኤት ዘድልያን ሰብያ ትመስል። እዚ ዓለም ብሓቂያ ክርስቶስ ዘድልያ። ክርስቶስ ክንጥሕል ከሎና መድሓኒ ጥራይ ዘይኮነስ ንሕምብሰሉ ጥበብ ይምህረና እዩ። ስሙ ይባረኽ። ሕጊ ኣኽራርነት ሃይማኖታውነት ግን سب انات حاله انار عيو زحوي حنبس كادحن كم مبال زحلفه زقبرلو يبلومن نسبقن نتعبي بحري حنبسو كوات قلو زخل عقمي يبلون حوي نعين تيدروس كم عميقنا حتات بحري زوت عني كريستوسيو ازي قويتا نعاخاتكمون كابزي نايز عالم ناي حتات بحري كدحنكمون كوت عاكمونيو كاب تحياوي سامراوي انريو از حق ازيو سلتي مستنكر قبرو قويتا يبارخ قويتا اسوس ابيت مارتان مارامن كخدو خلو دما نسو نابحانتي عدي اتوه مارتا زسما حانتي سبيتك ابيتا تقبلتو مارام اتبال حبت دما نبرتا نساخ زربو كسمع عبتقا اقري يسوس تقميتا نبرت مارتا قن ببوزح مقلقال تتعر نبرت دو الاخ قويتاي حابتي حديقاتني بيني كقلقلدو قدية بالكانيخا انبعركة كدقفن نقرر بلتو يسوس تما مارتا مارتا ببوزح نقر تجن انتو قهين اللقي اتي زاد اللقنا حدت رايو مارام سي كابعا زي وسد تصبق قد حري الله إلو ملس الله يبلنا لقاس عصرته كاب سلاسان شمونتن سقاب أربعان كلتن مارام ناتا سراح سريحا مسودت اب اقدي قويتا قف إلا نقالو غسمع جميرا مارتا دما بتكات سعري تسريحا زنبرت يخند عمبر حجي زتقا قيتا تمثل كتزاربو زي قبعان اقر اب لعلي حفتا زتزاربتلو بزمخنيات يزمثل قويتا قن بمقلو لازرار با مارام كاب ازي وستر قدي حاري الله بمبالي زملس الله حوي دنگرگر عبزباله هیوتن بزد تبالاشو خونتاتن دی خازلوها اسکه هده ایلکا اب اگری گویتا یسوس کرسوس قف بل اسکه هده ایلکا نقالو امب کمزی تگبر انتخون که معال تاوی ایرومو جزوخونه کلو سرحکا کمزقل للکا ارگی چخنگرکا یدلی اللهو ترایی نسخا اب اگری گویتا قف اتبللو اخول گزی حلقه مارم کاب ازی وسد قد حارع كبري نعم لخيكون اتفتخم سمعتي معرف عسرته ونجل لقاس إذا سمعهم من يرو دعر إذا حد صار من سجاجريت موسيقى معرف عسرته حدا خنك تسلينا أبزل لهم ما تسمعني دوس لوقاس زتحفو ونجل مبل عسرتو حدا معرف ابز معرف بزعبات صولو زتنقرو كلتا زدنقو مسلاتات كنا نببنا ازن مسلاتات زيئن او ونجل لوقاس ترينا نراقبن بزعباتي نقور بيتو قلمتان كهبو كيسل كيزو خحاكو حسب سلتي حياواي ابو مسلا بمقراب بناي صولو تيوتم كبرتعو يسوس ندك امزامرتو كمزة تحساسبوم اتوم سبات نگویت ایسوس آگانمتی بحیل آگانمتی ایخا اتوتوم بمبال مقصاصوم نسود ما کمل سلم کلو بزعبا کابسب زوت سروخس منفس بمسل اغربو ملسقم زهبوم کم اون نایوناس ملکت سل زبره مبرحتی کم اون گویتا نفری سویان کوگز کلو عبز معرافزی کن ریوینا اسكه لوقاس عصرتو حده كاب حده سقاب اربعته بمنباب بزعبات صولوت قويتا انتاي كمزبالا خنرينا كونه دما اب حانت سفرا كتسلي تسنيحو مسوده حده خابدك امزامرتو قويتاي كمتيه وخانس ندك امزامرتو زمهاروم متسلاي مهارنا عبلو نسوخ عبلوم كتسلي كلهم اب سمات التنبرابونا سمكاي قدس منغستخا تمتع فقاد که خمتی آب سمای کم ادما آمدري خون نه علت انگرانا آب تصبح بنا نحنا نزبد دلنا كلهم يقران بال اینامو حتیعتنا يقرب لنا کاب کف ادحنا نمبر عفتنا عیت اتونا بلو کم زبلم آب ز سفران نبب کاب توم کالوت ونگلات نلعلی ብዛዕባ ጸሎት ስፍሕ ዝበለ መብርሂ እንረኽበሉ ኣብዚ ኽፍሊ እዙዩ ሱቕ ኢልና ላዕሊ ላዕሊኡ እንርእዮ ከሎና ሓሳቡ ምስተን ካልኦት ወንጌላት ሓደ ዓይነት ይመስል እዩ። ብመሰረቱ ግን ሓደ ዓይነት ኣይኮነን። ሓደ ሓደ ሰባት ናይ ክርስቶስ ኣገልግሎት ቀዳማዩን ዳሕራይን ብመስርዕ ክንርኢ ከሎና እዚ ንባብ እዚ ኣብ መንጎ ከም ዝኣተወ ክንርኢ ንኽእል ኢና ይብሉ። ዋላ እኳ መስርዑ ዝሓለወ ኣይኹን ብዙሕ ቁም ነገራት እንርእየሉ ክፍሊ ከም ዝኾነ ፍሉጥ እዩ። እቶም ደቀ መዛሙርቲ ጸሎት ክመሃሩ ምድላዮም የሱስ ክርስቶስ ኩሉ ግዜ ክጽሊ ከሎ ይርእዎን ይሰምዕዎን ስለ ዝነበር እዮም። ጐይታ ብሕት ኢሉ ንኽጽሊ ግዜ ይወስድ ነይሩ። ምናልባት እውን ሓደ ካብቶም ደቀ መዛሙርቱ ክጽሊ ከሎ ሰሚዑ ንሱ እውን ከም መምህሩ ናይ ጸሎት ሰብ ክኸውን ድሌት ሓዲርዎ ይኸውን። ኣብ ሕጂ ግዜ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ኣብ የማን ኣምላኽ ተቐሚጡ ስለና ይጽልይን ይማልድን ኣሎ። ንሱ ዓብዪ መማለዲና እዩ። ሎሚ እውን እንተኾነ ከመይ ጌርና ክንጽሊ ከም ዘሎና ካብኡ ምምሃር ብዙሕ እዩ ዝጠቕመና። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እተፈተኹም ሰማዕቲ፣ ነዚ ምሸት እዙ ዝነበረና መደብ እዚ ዝሰማዕኩሞ እዩ ነይሩ። ኣብ ዝቕጽል መደብና ከሳብ እንራኸብ ሰሰናይ ኵሉ ይብዝሓልኩም እናበልኩ ልዋም ለይቲ ክኾነልኩም የምነየልኩም። ትምህርትና ብመንገዲ ዌብሳይት ክትከታተሉ ምስ እትደልዩ www.myyd.org ኢልኩም ክትኣትዉ ትኽእሉ ኢኹም። ክደግመልኩም www.myyd.org ኢልኩም ምስ ተኣትዉ ትግርኛ ኣብ ዝብል ፎልደር ብዙሕ ናትና መደባት ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። ሰሰናይ ኩሉ ብዛሓልኩም ልዋም
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና dimtsi.bisrat@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። ኣሜን።